1 Petru 4, de la 7 la 11, 1 Peter chapter 4, verses 7 through 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o mulțime de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă rog să upați locurile. Iată-ne din nou în cartea aceasta, 1 Petru. Acum două săptămâni, seara, am tratat versetele 1 la 6 și am văzut acolo ce ne sfătuiește Apostolul Petru să facem. Era un apel la noi, la fiecare din noi, ca să ne depărtăm de păcat, să ne păstrăm sfinți. Era un apel ca să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, în zilele în care trăim. Iar acum Apostolul Petru continuă și câteodată mă gândesc, poate ar trebui numai câte un verset, două să luăm, ca să putem să mărunțim exact ceea ce vrea să ne spună Apostolul Petru. În seara aceasta aș vrea să acopăr aceste versete de la 7 la 11. Mi se pare că nu sunt multe, însă este atâta adevăr, este atâta informație acolo, este atâtea lucruri frumoase pe care trebuie să le punem în practică. Și o să vedeți și în această seară că avem multe. Însă, Apostolul Petru spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu, măcar că îmi planific și încerc să îmi planific cât mai mult, cât mai bine timpul, tot nu reușesc, pentru că așa suntem noi bărbații, suntem puțin mai indisciplinați de felul nostru. Așa este soțiilor noastre, soțiile. Yes, voi sunteți mai planificate decât noi. Dar de obicei, dacă nu am un deadline, if I don't have a deadline, I cannot finish what I have to finish. Dacă nu am un termen limită, am această tendință să mai amân. Oh, mai am încă timp, mai am timp să mai fac cu tare și cu tare lucru. Și Apostolul Petru începe cu această frază, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. E aproape. Care lucruri? Or, automat ne dăm seama că Apostolul Petru vorbește aici despre venirea Domnului Iisus Hristos. Și mă gândesc că aceasta a fost pentru prima dată în mintea lui. Vine Domnul. Dar, pe de altă parte, dacă Domnul nu vine, și eu și tu, astăzi sau mâine sau oricând vrea Domnul, ne ducem noi la Domnul. Și atunci, dacă mâine am să mor, sfârșitul tuturor lucrurilor pentru mine este aproape. Asta înseamnă că acum cât mai am timp, mai am ceva de făcut. Apostolul Petru probabil se referea aici la venirea Domnului. Și ne gândim, o, Petre, ce bine că vorbești despre venirea Domnului. Când vine Domnul? Și Petru nu ne spune. Pe Petru nici măcar nu îl preocupă aici, mai ales în pasajul acesta, când va veni Domnul. El spune, vine în curând. Și vedeți, noi când ne gândim că Domnul vine, vrem să vină în curând și suntem preocupați când o să vină. În anul 1988 s-a tipărit o carte în America, 88 de motive pentru care Domnul Iisus va reveni în 1988. A venit? N-a venit. A venit banii în buzunarul celui care a vândut cartea. Că mulți oameni au cumpărat cartea. Și există între noi și Satana vrea să ne, oarecum să ne amăgească, să ne gândim când va veni, cum va veni, această dorință de a ști cât mai multe amănunte. Și nu este ceva greșit. Dar un om al lui Dumnezeu pe care îl admir așa de mult, Warren Wiersbe. Dacă găsiți odată o carte scrisă de Warren Wiersbe, cumpărați-o. O să-mi mulțumiți că ați cumpărat-o, că ați citit-o. A spus următorul lucru. A fost o vreme când eram în comitetul de planificare a venirii Domnului Iisus Hristos. Însă acum mi-am dat seama că trebuie să fiu în comitetul de întâmpinare al Domnului Iisus Hristos. Și practic Apostolul Petru ceea ce vrea să ne spună în această seară este: hei, pregătiți-vă să fiți comitetul de întâmpinare a venirii Domnului Iisus Hristos. La asta am fost chemați în primul rând. Asta nu înseamnă că nu trebuie să studiem profețiile, nu înseamnă că nu trebuie să studiem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie. Dar să avem grijă să ne concentrăm asupra lucrurilor care sunt cel mai importante. Și uitați ce ne spune Apostolul Petru, foarte practic, foarte practic. Titlul predicii mele este În așteptarea sfârșitului. Ce facem în așteptarea sfârșitului? Și Apostolul Petru ne spune patru lucruri pe care eu le-am ales aici. Number one, în așteptarea sfârșitului nu intra în panică și mai degrabă roagă-te, deschide-ți mintea. Versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Fiți înțelepți. Ia uitați-vă traducerea în limba engleză cum spune: be serious and watchful. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii, spune Cornilescu. Dar în altă traducere spune: therefore be clear-minded and self-controlled. Gândește bine, gândește straight, gândește limpede. Același verb se folosește aici ca și în cazul când Domnul Iisus Hristos a scos demonii din omul acela din Marcu 5 și spune Cuvântul lui Dumnezeu acolo că omul acesta era întreg la minte. Adică putea să judece pentru el însuși. Acum, vă mai amintiți ce am predicat acum două săptămâni? Sigur că nu vă amintiți. Ba, o să vă amintiți. A fost un verset tare și am avut câțiva frați și sorori care au venit: frate Cnișor, îmi place predica asta. Că a fost așa un verset tare și spune acolo, versetul 3, dacă aveți deschisă Biblia, 1 Petru 4:3, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Taf! Nu? Așa spune Biblia. Și v-am întrebat atunci, oare ce are Domnul așa împotriva alcoolului? Că vorbeam de alcool, vorbeam de beție, a te îmbăta. Ce are Domnul împotriva alcoolului și a drogurilor? Și mi-ați spus, când v-am întrebat, că astea, de fapt, ne afectează ce? Gândirea. Ne afectează gândirea. Și nu mai gândim straight. That's the problem. Și acum Apostolul Petru spune: fiți înțelepți, therefore be clear-minded and self-controlled. Ca să puteți să gândiți bine, ca apoi să vă puteți ruga. Pentru că un om beat se roagă? Se mai roagă câte unii, așa, în bășcălie, cum spunem noi ardelenii. Dar unul care e stăpânit de droguri. Și asta vrea să ne spune Apostolul Petru. Când mintea ți-a afectată de alte lucruri, nu mai poți să te rogi. Când mintea îți afectată de lucruri care nu trebuie, pe care Biblia le urește, nu-ți mai stă gândul la rugăciune. Haideți să luăm pe de altă parte. Haideți să lăsăm la o parte lucrurile astea, alcoolul sau drogurile, și să ne gândim de oamenii care intră în panică, care tot timpul se îngrijorează. Și la un moment dat, cred că fiecare din dumneavoastră ați experimentat următorul lucru. Ești atât de îngrijorat, ești atât de apăsat, încât nu mai poți să te rogi. Nu mai poți să te rogi. Am trecut prin faza asta, sunt sigur că o să mai trec, dar Apostolul Petru spune: hei, gândiți-vă, gândiți limpede și rugați-vă. Asta este un sfat de acum 2000 de ani și este valabil și astăzi. Vegheați în vederea rugăciunii. Din experiența mea personală, și cred că dumneavoastră ați experimentat același lucru, cea mai limpede minte o am dimineața când mă trezesc. Deja seara se adună, îmi vin poverile, deja seara vin alte lucruri pe care le aduc în spate și parcă nu mai am minte atât de limpede. Dar dimineața când mă trezesc la prima oră am mintea cea mai limpede și atunci pot să mă rog, pot să intru în conversație cu Domnul și pot să stau înaintea Lui. Rugăciune, orice am face, oricum am întoarce noi, fără rugăciune nu se poate. Amin? Amen. Haideți să mergem mai departe. Number two. Nu lăsa ca greșelile altora să-ți răcească dragostea. Nu lăsa ca greșelile altora să-ți răcească dragostea. Deschideți inima. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Versetul 8. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate, o multitudine de păcate. Ei, și aici ne uităm și citim și am avut o dată pe cineva care m-a întrebat, auzi, frate Crinișor, nu spune Biblia în Matei 24:12 că din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci? Ba da, așa spune Biblia. Dar vă întreb și v-am mai întrebat încă o dată, mi-aduc acum aminte că v-am întrebat, ce spune Biblia? Noi trebuie să facem parte din cei mai mulți sau din cei mai puțini? Din cei mai puțini, nu? Nu din cei mai mulți, dar noi ne prindem de versetul ăsta și spunem, frate, s-o răci dragostea, asta e, suntem în zilele din urmă. Nu, 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 nu. Noi nu trebuie să fim din cei mai mulți, din cei mai puțini. Și Domnul ne cheamă la dragoste. C.S. Lewis, omul acesta care a scris așa de multe cărți, un om pe care îl cităm cu toții, spunea în cartea lui The Four Loves, a iubi înseamnă a fi vulnerabil. A iubi înseamnă a fi vulnerabil. Doar iubește pe cineva și cu siguranță inima îți va fi mai degrabă sau mai târziu zdrobită și amărâtă. Dacă vrei ca inima să-ți rămână intactă și neatinsă, nu iubi pe nimeni. Nu iubi pe nimeni. Înconjoară cu tot felul de lucruri luxoase, cu tot felul de habis. Închideți inima în sicriul egoismului personal și nu o să-ți o zdrobești niciodată. Acum, pentru cei căsătoriți, aș vrea să te întreb, cine ți-a zdrobit cel mai tare inima în lumea asta? Surorilor, cine ți-a zdrobit cel mai tare inima? Soțul, așa-i? Ți-a zdrobit-o. Pentru că a iubi înseamnă a fi vulnerabil. A iubi înseamnă a-ți deschide inima. A iubi pe frați și pe surori înseamnă a fi vulnerabil. A iubi înseamnă a deschide inima și a lăsa garda jos și a fi lovit. Și Apostolul Petru nu trăiește într-o lume ideală. Apostolul Petru trăiește într-o lume reală. Și el știe, chiar între frați și între surori, avem probleme cu dragostea. Când iubim și rănim. Dar de ce să ne iubim? Și la care Petru, parcă meditând la experiența lui proprie, la ce s-a întâmplat între el și Domnul Iisus Hristos, când l-a tăgăduit pe Domnul Iisus Hristos, spune, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Și nu știu cum în teologia noastră populară română s-a strecurat așa între noi o fel de doctrină așa, că Domnule, dacă iubești, înseamnă că se acoperă o mulțime de păcate, adică Domnul mi-acoperă mie o mulțime de păcate. Și dacă întorc pe cineva la credință, atunci mie Domnul mi-acoperă o mulțime de păcate, ca și cum dacă prin predica mea, de exemplu, s-a întors o persoană la credință, Domnul are grijă și spune, Crinișor, pentru că omul ăla s-a întors prin tine, te lasă păcătuiești un pic. Parcă așa s-a strecurat în mintea noastră a românului. Așa este? Este adevărat lucrul ăsta? Nu, nu asta vrea să spun Apostolul Petru. Apostolul Petru știe că între frați și surori se greșește. Se rănește și spune, dar dacă iubești, tu acoperi păcatul ăla. Dacă îl iubești și ți-a greșit fratele cu tare, dacă fratele Sandu mi-a greșit și m-am supărat pe el și s-a supărat el pe mine, dacă ne iubim, știm să trecem peste lucrul ăla. De ce? Pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate, o mulțime de păcate. De fapt, Apostolul Petru face aluzie la Proverbe 10:12, unde spune, ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Biblia nu ne spune că dacă cineva s-a întors prin noi, Dumnezeu ne acoperă nouă păcate. Dumnezeu oricum ne acoperă păcate. Dar nu este așa o compensație. Biblia ne spune că dacă ne iertăm unii pe alții, atunci și El ne iartă pe noi. Asta ne spune Biblia. Vedeți, adevărul este că atunci când iubim, ne asemănăm cel mai mult cu Dumnezeu. Căci Dumnezeu în dragostea Lui cea mare, El ne iubește și El ne iartă. Și El este Cel care, în fața căruia mergem și spunem, Doamne, uite, iar am greșit, Doamne. Auzi, mă gândesc că Domnul ar spune, crinșor, dar nu ți-am spus de atâtea ori să nu mai faci cu tare lucru, așa cum spunem noi la copiii noștri. Și mergem înaintea Domnului și spunem, Doamne, iar am picat la același examen, la aceeași întrebare, Doamne, iar așa am picat la examen. Am falimentat. Și Dumnezeu ne iartă dacă ne cerem iertare și venim în fața Lui. Greșim pentru că suntem imperfecți. Vedeți, ori de câte ori cineva mi-a greșit sau ți-a greșit, avem două alternative. Cel puțin două alegeri pe care putem să le facem. Number one, să iert, să acopăr și să continui să iubesc. Să iert, să acopăr și să continui să iubesc. Vedeți, dragostea nu trece cu vederea peste păcat. Dragostea vede păcatul, dar dragostea îl acoperă. Dragostea nu-l pune pe internet, păcatul celuilalt. Nu-l face public să știe toată lumea. Dragostea acoperă. Asta e prima mea alegere. Pot să iert, să acopăr și să continui să iubesc. Dar pot să fac alt lucru. Pot să nu iert, să nu acopăr și dimpotrivă să împroșc cu noroi persoana ce mi-a greșit și să incit și pe alții împotriva acelei persoane. Să încep să bârfesc. Și avem noi, credincioși, o bârfă spirituală. Hai să-ți spun ce-a făcut cu tare. Dar nu vreau să aud, dar vreau să spun ca să știi cum să te rogi despre persoana aia. Asta e bârfa spirituală. Nu. Nu trebuie să facem, să spunem la toată lumea ce s-a întâmplat. Recent cineva a trecut printr-o problemă și spune, frate Grișor, poate ai auzit prin ce problemă am trecut. Și am spus, n-am auzit. Dar dacă vrei să-mi spui, ei bine, dacă nu sunt curios. Mă rog pentru tine. Am destule. Nu vreau să mă mai încarc cu încă una. Că nu mai pot să duc. Dacă vrei, mi-o spui. Dacă nu, oricum eu o să mă rog pentru tine. Și persoana a spus, nu mi-a spus. Foarte bine. Mă rog pentru persoana. Nu? Ce vrea să spun Apostolul Petru? Apostolul Petru spune, dragostea refuză să spele rufele murdare în public. Dragostea rezolvă problema în private. Dragostea caută să nu creeze valuri în jur. Dragostea nu expune păcatul sau greșeala în public numai atunci când nu mai există nici o soluție. Dacă ne uităm bine la ce spune Petru, Petru parcă vrea să ne spune, iubește, iartă și apoi păstrează tăcerea. Iubește, iartă și apoi păstrează tăcerea. Când este vorba de păcat, dragostea are memorie scurtă și fermoar la gură. Memorie scurtă și fermoar la gură. S-a întâmplat, s-a dus. Pentru că dragostea nu este surprinsă când cineva greșește. Pentru că astăzi greșești tu, mâine voi greși eu. Astăzi m-ai rănit tu, mâine te rănesc eu pe tine. Așa cum v-am spus, când am pornit la drum acum 2 ani de zile, v-am spus, fraților, o să vă dezamăgesc. Dar v-am mai spus și altceva, guess what? Și voi o să mă dezamăgiți pe mine. Ne dezamăgim unii pe alții. Dar important este să ne iubim, nu-i așa? Nu lăsa ca greșelile altora să-ți răcească dragostea. Nu lăsa, continuă să iubești. La fel trebuie să fie și în biserică. Nici o biserică nu poate să supraviețuiască dacă membrii ei nu se decid să se iubească în felul acesta. Azi ai greșit, dar nu-i nimic, hai să rezolvăm problema. Nu-i nimic, eu și așa te iubesc. Sunt pline bisericile de creștini super sensibili, care se supără din orice. Știți care este ironia? Câteodată, de exemplu, vă dau un exemplu. Eu v-am supărat cu ceva și tu stai liniștit, și, adică nu liniștit, stai și mustești în necazul tău și stai acasă și te zdrobești. Uite ce mi-a greșit fratele Grișor și eu habar n-am că tu ai greșit. I'm having a good time. Eu nici nu știu că ți-am greșit. Și așa se întâmplă. Tu ești necăjit și el are un good time.
Is this fair? No, it's not fair.
Există însă o întrebare. Bine, bine, frate Crinșor, dar cum să acoperi păcatele unora care nici măcar nu vor să admită că au greșit?
Că noi, în mândria noastră, vrem să umilim persoana. Să vină să-și ceară iertare, că numai așa îl iert, nu?
Ca să arăți tu cât de grozav ești, să te pui tu pe scaunul lui Dumnezeu, să lași iertare, să lași clemență. Și aș vrea să vă întreb cum este biblic. Să vină să-și ceară iertare? Cum este biblic? Tot Apostolul Petru, pentru că, vedeți, el scrie din experiența lui personală. Doamne, de câte ori să iert eu pe aproapele mele? De câte ori? De câte ori? De 70 de ori câte 7. Trebuie să-l iert oricum, chiar dacă nu și-a cerut iertare.
De-aia Apostolul Petru vine aici și spune, mai presus de toate, cel mai important este să ne iubim unii pe alții.
Apropo, este chiar și o metodă de evangelizare, nu-i așa?
Apostolul, Domnul Iisus Hristos spune în Ioan, prin aceasta vă va cunoaște lumea că sunteți ai mei, că vă veți iubi unii pe alții.
Și acum aș vrea să mă auziți bine, toți care ascultați, indiferent că sunteți de la Agape sau nu. Cel mai urât lucru, poate unul dintre cele mai urâte lucruri, care poate să le facă un credincios, este să-și vorbească de rău păstorul la un necredincios. Nu contează cine e el. Cel mai urât lucru care poți să-l faci este să-ți vorbești păstorul la un necredincios. Și vreau să spun de ce. Vreau să spun de ce.
Spunându-i tu omului acela despre păstorul tău, îi pui în mintea lui ceva despre un om al lui Dumnezeu.
Și el o să spună, ce să mă mai duc eu la biserică, la pocăiți, când uite cum este păstorul.
Omul acela va refuza să calce odată în casa lui Dumnezeu, nu numai în aia al păstorului despre care vorbești, ci în al oricare.
Și din cauza ta, din cauza ta, el nu va avea oportunitatea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza ta s-ar putea să fie așa de dezamăgit, încât să nu mai calce în casa lui Dumnezeu. De aceea, haideți, măcar să fim înțelepți.
Da, s-ar putea să ai dreptate despre păstorul cu tare. S-ar putea să ai dreptate despre mine când vorbești.
Do me a favor. Măcar nu vorbi la cei care sunt necredincioși. Nu vorbi. Pentru că ei trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu.
Știți însă de ce ne este greu să iubim? Deoarece avem impresia că dragostea este un sentiment, este un feeling. Însă aș vrea să vă întreb încă o dată. Credeți că putem să poruncim unui sentiment? Poți să poruncești un feeling? Auzi tu, să iubești cu tare.
Nu poți să poruncești un feeling. Asta înseamnă că dragostea este mult mai mult decât un feeling, decât un sentiment. Dragostea este o acțiune.
Dragostea este mai mult efort decât emoție.
Și de-aia Apostolul Petru spune, mai presus de toate, să aveți dragoste fierbinte unii pentru alții. Și așa ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vă văd un pic așa cam mirați, cam crispați, așa că am atins eu niște corzi, probabil, sau pe cei care nu sunteți de la biserică, zice, mai săracul Crinișor, cred că are niște probleme prin biserică. Nu am, să știți. Domnul ne-a ferit. Asta e. Mergem prin cuvântul lui Dumnezeu și atunci trebuie să spunem exact ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
Mergem mai departe, la una și mai importantă, adică foarte importantă. La una despre care n-am predicat niciodată. O altă idee. Number 3. Nu mai murmura, ci împarte cu alții ceea ce ai. Deschide ușa casei tale.
Versetul 9. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Wow! Primitori de oaspeți, fără cârtire.
Vedeți, Apostolul Petru scrie unor oameni care trăiau în secolul I. Și ce-i drept, în secolul I, în primul secol, nu exista o rețea hotelieră. Existau niște hanuri, niște inns, nu? Care de multe ori, în care de multe ori se întâmpla alte lucruri. Care erau altfel de case. Știți dumneavoastră, nu vreau să spun ce. Ok? Și atunci erau niște condiții mizere.
Și unii au mers, unii la care nu le place să primească musafiri, au zis, frate, de-aia a scris Apostolul Petru că să fim primitori de oaspeți. Că atunci nu erau hotele, dar acum sunt hotele, domnule, dacă vine să ducă la hotel și n-ai nicio treabă. Nu. Asta înseamnă că răstălmăcești Scriptura așa cum vrei tu. Uitați câteva scuze pe care noi le facem, noi și eu, scuze ca să nu primim musafiri. Number one. N-avem condiții. Nu am condiții. N-am o casă mare, cu mare cutare. Nu pot. Eu nu am condiții. Și este adevărat deseori că n-avem condițiile care le-am vrea noi. Este adevărat. Însă, de cele mai multe ori, musafirii noștri n-au pretenții la condiții, ci se uită la condiția inimii noastre. Așa este? Nu vor să fie impresionați de ce văd în casa noastră, ci vor să se simtă iubiți. De aceea, scuza asta că n-avem condiții, pică jos. Eu am o regulă la noi în casă. Cine vine musafir, știți, zicea că unii că mai mult de 3 zile nu-i bine să stea musafirul, că e ca și peștele, știți. Dar am următoarea regulă. În prima zi ești musafir, începând din ziua a doua, deja nu mai ești musafir, ești de-al casei. Adică nu mai umblu după tine. În prima zi curățenie, lună și bec, totul e aranjat. După aia se strică, dar se strică sub ochii lui. Din ziua a doua deja ești de-al casei. Sau rezolvă. Ce mâncăm noi, mănânc și tu. Altă scuză. E scump. It's expensive to have guests. Este scump? E frică să ziceți. Așa-i? Este adevărat că poate să fie scump. Dar de multe ori este scump deoarece în subconștientul nostru noi suntem în competiție unii cu ceilalți. Sau pentru că nu știm să facem deosebire între entertainment and hospitality. Ceea ce vrem noi când vine musafirul la noi, vrem să-l entertain, să-l distrăm, să se simtă bine. Dar Biblia ne spune numai să fim ospitalieri, să ne deschidem ușa. Nu trebuie neapărat să-l entertain. Nu este scump, dar cere sacrificiu ca să ai un musafir. Mai departe, nu sunt un extrovert, adică nu știu să am relații cu oamenii. Știi cu cine vrei, nu? Se spune că o familie, după o predică din asta de ospitalitate, s-a decis, domnule, din moment ce păstorul a predicat de ospitalitate, înseamnă că trebuie să-l chemăm la noi. Trebuie să-l invităm la noi. By the way, vă amintiți când am vorbit despre vizitele pastorale? Vă amintiți ce am spus? Noi avem ideea, mentalitatea noastră românească. Domnule, nu m-a vizitat păstorul niciodată. Eu nu cred că e frumos să pun eu mâna pe telefon și să mă auto-invit la cineva acasă. Credeți că e frumos, că e bine așa? Nu. Dacă cineva vrea să stea de vorbă cu mine, avem acum office la biserică, dacă vreți, puteți să mă chemați la o cafea. Nu la cafea, la ceai. De cafea m-am lăsat. Dar revin înapoi. Păstorul a predicat predica și după aceea soția spune către soț, domnule, trebuie să-l chemăm pe păstor la noi. Și l-au chemat, s-au fixat ziua și a fost o zi din asta, cum a fost ieri și astăzi, de 96 degrees. Cald afară, femeia a gătit. A venit păstorul, s-a așezat la masă împreună cu soția și tata zice către copil, auzi, you say grace, roagă-te tu pentru mâncare. Copilul se uită, tate, dar eu nu știu să mă rog. La care mama, știți, mamele întotdeauna le vor să scoată, mama zice, auzi, tu spune numai ce spune tata. O vreau să spune numai ce se roagă tata. La care copilul spune, Doamne, cine ne-a pus pe noi să ne aducem musafiri în ziua asta atât de caldă? Ei, se mai întâmplă, asta e cu cârtire, știți? Sau, avem alt aproci, nu sunt vrednic, domnule. Cum să-l chem eu pe ăla? Nu sunt vrednic, nu-i vrednic ca să-l aduc sub acoperișul meu. Există o legendă, vezi, știți, legendă despre Avram, părintele credinței. Biblia ne spune în Evrei, capitolul 13, versetul 2, ca să nu dăm uitării primirea de oaspeți, căci unii, fără să știe, au găzduit îngeri și se făcea referire la Avram. Ei se spune că Avram, după ce a găzduit pe îngeri, a Avea el era un om ospitalier. A văzut un om care a trecut pe drum, un om la vârsta de 60-70 de ani și l-a chemat înăuntru. L-a chemat la un lunch înăuntru. L-a pus la masă pe omul acela și au stat la masă și zice, acum hai să ne rugăm. Se roagă Avram și urma să se roage omul acela. Și omul nu se roagă. Spunea, de ce nu te rogi? Păi zice, eu mă închin zeului focului și eu nu trebuie să mă rog. La care Avram l-a scos afară din casă. Asta e legendă, ok? Nu e din Biblie, să. Încă o dată. După care Avram are un vis și Dumnezeu îi spune, Avrame, de ce l-ai trimis pe omul ăsta afară din casă? Doamne, cum să nu trimit? Asta nu crede în tine, Doamne, l-am dat afară din casă. La care Dumnezeu îi spune, Avrame, de 70 de ani, eu pe omul ăsta îl rabd în lumea pe care eu am făcut-o. Tu n-ai putut să-l rabzi în casa ta o oră să-i dai o mâncare? Ei, cam așa ceva facem noi de multe ori. Sunt oameni pe care îi considerăm că nu sunt vredni să calce pragul casei. Și vreau să vă spun ceva, o mărturisire, din experiența mea proprie și o să-mi dați dreptate. Am avut în viață unele idei preconcepute despre anumite persoane. Și după ce i-am chemat la mine în casă sau m-am dus la ei acasă și am stat la masă și am stat de vorbă cu oamenii aceia, mi-am dat așa peste frunte și am spus, Doamne, ce oameni deosebiți, ce oameni frumoși sunt oamenii, ce oameni speciali sunt. Cum am putut să cred că oamenii ăștia sunt așa mai altfel? Așa se întâmplă și de asta Apostolul Petru de fapt spune, fiți primitori de oaspeți între voi. Parcă ne vrea să ne spună, hei, mai începeți între voi. Știți ce m-aș bucura? Noi în Biserica Agape. Ca în termen de un an, doi de zile, așa, să ne facem un plan. Să spunem, ok, acum invit familia Biriescu, văd acolo pe sora Nuții, care are musafiri acum, știți? Și eu am musafiri, sora Nuții, s-o de asta vorbesc. Pe familia Biriescu vreau să o invit, sau pe familia Cutare. De ce? Să ne cunoaștem mai bine. Să putem să experimentăm dragostea lui Dumnezeu. Și atunci când venim la biserică, după ce am avut un dinner împreună, după ce am stat împreună, altfel vorbim, nu? Apostolul Petru este foarte practic. Și apoi mai folosim noi scuza, n-avem timp. Știți, suntem în America, n-avem timp. Ei, avem timp dacă ne-l facem. Dar dacă cârtim, dacă suntem oameni care tot timpul mormăim când ne vin musafirii și e adevărat, suntem oameni și câteodată vin când nu ne așteptăm noi. Știți, spunea cineva, unii oameni te fac să te simți ca acasă, alții te fac să dorești să mergi acasă. De-abia aștept să pleci acasă pentru că ai văzut că nu ești primit, nu? Vedeți? You got a translation, yes, good. Haideți să vorbim puțin despre casele noastre. Casa noastră, în moment ce ne-am întors la Dumnezeu, nu mai este a noastră. În primul rând, nu e a noastră, că nu e plătit afară, e a băncii. Dar în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, casa nu e mai a noastră. Și casa, de fapt, Dumnezeu ne-a dat-o cu un scop, care aș putea să-l enunț în două fraze. Dumnezeu ne-a dat casa noastră ca adăpost pentru familie, ca adăpost pentru familie și este bine să avem un adăpost pentru familie, și doi, ca un instrument de slujire altora și lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu ți-a dat casa pe care o ai ca să o folosești în slujirea Domnului? Te-ai gândit vreodată la lucrul acela? Că Dumnezeu ți-a dat casa aia ca să o ai ușa deschisă pentru oamenii care au nevoie de adăpost, pentru oamenii care au nevoie să-L găsească pe Dumnezeu acolo. Cu alte cuvinte, casa nu ne-a fost dată să fie un monument sau un indicator al bogăției noastre. Când am intrat în casă. A poziției pe care avem noi în societate. Un semn cât de important suntem noi. Nici să nu fie un refugiu în care să ne ascundem de cei din lume. Mai mult, casa mea și casa ta nu este un palat în care să-i distrăm pe oameni sau să-i distrăm pe prietenii noștri sau pe rudele noastre numai ca să simtă bine. Casa noastră, surorilor, nu este niciun muzeu de bibelouri sau vasele noastre prețioase, the china, you know, stuff. Nici o expoziție a tablourilor valoroase pe care le avem, sau o expoziție de mobilă, de furniture, sau o expoziție, fraților, de ultimele gadgets tehnologice pe care le avem. Nu, 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 nu. Nici un playground pentru copiii noștri, nici o grădină pentru florile noastre. Casa mea și casa ta trebuie să devină un instrument de evangelizare pentru cei din jur. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Un instrument de evangelizare și de slujire pentru lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Casa mea trebuie să fie un loc în care cel care intră în casă să-și dea seama, domnule, aici este ceva deosebit în casa asta. Ce e așa deosebit? Că doar nu văd nimic grandios. Nu, nu, ceva e deosebit în casa asta. Aici este atâta pace. Aici pot să-l primesc pe Dumnezeu, să-l simt parcă pe Dumnezeu. Asta trebuie să fie casa mea și casa ta. Este un loc, un mijloc prin care noi slujim oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu. Ospitalitatea este așa de importantă și atât de nebăgată în seamă. În Evrei ni se spune să nu dați uitării, să nu dăm uitării. De asta mă bucur că în biserica noastră este un departament de ospitalitate. Ca omul când vine în biserică, nu numai să vine la un drive-thru experience, ci când vine în biserică să simtă că este în casa lui Dumnezeu, să simtă că este iubit. Și noi zicem, sigur că da, avem hospitality department. Nu, 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 nu. Toată biserica trebuie să fie o biserică ospitalieră. Am fost așa de bucuros, am fost așa de mândru, fraților. Am primit un telefon din North Carolina. Un frate român. A zis, măi, crinșor, măi. Știți, eu n-am, când nu-s la biserică, eu sunt cu mă și cu... Așa sunt eu. Măi, crinșor. Deci, ce-am auzit de biserica asta, de Agape? Că toată lumea zice, când vine, se simte așa de iubit acolo la biserica Agape. Și m-am bucurat de lucrul acesta. Și știu că este mai mult loc pentru mai multă iubire în biserica noastră. Și vreau ca locul acesta să fie un loc în care oamenii să se simtă că sunt primiți, așa cum sunt. Pentru că noi odată am fost străini. Și Dumnezeu ne-a primit așa cum suntem. Cineva dădea o definiție a ospitalității, este abilitatea divină de a împărtăși casele noastre, viețile noastre și resursele noastre cu alții, fără a ne aștepta nimic în schimb și fără a afișa un sentiment de mândrie. Asta e definiția ospitalității. Nu suntem mândri de ce avem. A venit cineva săptămâna trecută, duminica, acum vreo două săptămâni la noi și am spus, s-a mirat de biserică, am spus, dacă vrei ți-o arăt, dacă nu, nu vreau să fiu ca Ezechia. Ne bucurăm de ce ne-a dat Dumnezeu. Bucură-te de ce ți-a dat Dumnezeu, de casa pe care o ai. Dar pune-o la dispoziția lui Dumnezeu. Și m-am gândit, oare de ce vrea Domnul așa de mult să fim ospitalieri? Știi de ce? Pentru că dacă atunci când iubim, suntem asemenea Lui. Când suntem ospitalieri, tot asemenea Lui suntem. Pentru că în Efeseni 2 cu 12 este un verset, un pasaj mai lung. Am să-l citesc și nu trebuie să ne gândim la fiecare cuvânt. Îl citesc numai ca să vedeți ce vrea Dumnezeu de la noi. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Cu alte cuvinte, erați străini. Rătăceați în lumea aceasta. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Și sar la versetul 18. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. A primi pe oaspeți în casa noastră înseamnă a ne asemăna cu Dumnezeu, a fi ca și Dumnezeu. Și de asta vine satana și zice, domnule, nu-i primi, e greu, și ne face să murmurăm, să cârtim. Și Dumnezeu ne așteaptă pe toți să fim primitori de oaspeți. Unchiul meu care a fost azi dimineața aici are 5 copii, dacă mă înșel, dacă bine țin minte. Și unul din ei l-a întrebat, știi cum, băi, Robert, mă, tu când vrei să te faci mare, ce vrei să te faci? Ce, vreau să mă fac musafir. Omul a văzut că atunci când vin musafir, mama gătea, mama făcea toate. De altfel, socrul meu, când stăteam de vorbă cu socrul meu, spune, crinișor, la noi, când eram musafir, se mânca cel mai bine. Când nu erau musafir, nu se mânca. Haideți să fim niște oameni care suntem primitori de oaspeți, să nu mai murmurăm și să împărțim cu alții ceea ce avem, să deschidem ușa. Ei ne vor pe noi, vor părtășia cu noi. Și number four, și cu asta închei, nu ține pentru tine ceea ce nu e al tău și ți s-a dat spre folosul altora. Deschideți mâna, slujește. Ca niște buni administratori, acolo spune ispravnici, dar hai să folosim, ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vorbește aici Apostolul Petru de niște lucruri care, din care ar putea să facem o predică întreagă. Vorbește despre universalitatea darurilor. Toți avem cel puțin un dar. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare din voi, fiecare din noi avem un dar. Că noi ne ascundem și spunem, n-am niciun dar, frate. Ba, ai. Poate nu vrei să-l descoperi. Toți avem câte un dar. Nu toți avem același dar. Toți avem câte un dar. Avem un dar. Poate suntem primitori de oaspeți și ăsta e un dar. Poate Dumnezeu ne-a înzestrat cu o capacitate de a face cu tare lucru. Este un dar. Darurile sunt universale. Number two. Diversitatea harurilor, darurilor. După darul pe care l-a primit. Deci fiecare după darul pe care l-a primit. Eu am un dar, tu ai un alt fel de dar. Pavel când vorbește despre daruri, în 1 Corinteni spune, sunt felurite daruri. În versetul 11, Petru le împarte în două, zice, darul de vorbire și darul de ajutorare. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Apoi ne vorbește Petru aici despre folosirea darurilor. Fiecare din voi să slujească altora. Așa cum spuneam cu altă ocazie, darul nu este și nu mi se dă ca să fac defilare, să fac paradă cu el. Uite ce dar frumos am eu, ce grozav sunt eu. Nu e pentru mândria mea spirituală, este pentru alții, trebuie să-l pun în folos, este spre beneficiul altora. Apoi vorbește despre sursa darurilor, după darul pe care l-a primit. Cine este sursa darurilor? Dumnezeu, nu? De asta ne vorbește că suntem administratori. Noi numai administrăm darul. Vorbește apoi despre energia darului, după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Nu pot să slujesc în puterea mea. Dumnezeu îmi dă putere. Și apoi vorbește despre scopul suprem al darurilor. Care este scopul suprem? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru gloria Domnului slujim. Nu pentru gloria noastră? Nici măcar pentru numele bisericii noastre? Nu, nu, nu. Pentru ca în toate lucrurile Dumnezeu să fie slăvit. Lucruri practice, lucruri necesare, pe care trebuie să le punem în practică. Noi trecem deseori, oh, da, știu că trebuie să fiu primitor de oaspeți. Nu? Dar de ce să fim primitor de oaspeți? Ei, casa mea nu este a mea, este a Domnului. Casa mea mi-a fost dată ca un instrument de evangelizare. Casa mea poate pot să o deschid pentru un grup de studiu. Casa mea pot să o pun la dispoziția lui Dumnezeu. În casa mea pot să invit oameni. Vedeți dumneavoastră, acum nu mai vin prietenii la ser de evangelizare. Nu, nu, nu. Oamenii vin când îi deschizi casa, când te împrietenești cu ei. Și aș vrea să te întreb acum în concluzie. Ce faci cu casa acestea dată, Domnul? Ce faci cu ea? Te gândești cum să o mai remodelezi? Sigur, din 10, din 15, în 15 ani se remodelează, sau mă rog. Și după aceea iară se învechește. Dar Dumnezeu ne-a dat casa aceasta ca să o deschidem și să o umplem cu oameni. Să o folosim ca un instrument de slujire. Dumnezeu ne-a dat casa și vrea ca în ea să trăiască oameni care sunt dedicați Lui. Oameni care nu se concentrează asupra pereților, ci oameni care se concentrează asupra sufletelor oamenilor. Ce faci cu darul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Îl folosești sau nu îl folosești? Este biserica în care mergi. Biserica pe care tu o frecventezi este biserica aceea mai puternică datorită faptului că tu ești la biserică sau nu este nicio schimbare? That's a question we need to ask. Se vede diferența mea din punct de vedere a slujirii? Fac o diferență în biserica în care sunt sau nu? Păi dacă nu fac, înseamnă că nu mi-am folosit darul. Dar n-am dar, ba nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare are câte un dar. Cum stau cu dragostea? Frate Crinșor, nu știi tu cât m-a rănit, cât mi-a făcut, cât rău mi-a făcut. Da, cred că ți-a făcut. Vreau să spun ceva, și tu ai făcut, și eu am făcut. Nimeni nu e perfect. Dar nu pot să las ca greșelile altora, păcatele altora, să îmbrăcească mie dragostea. We cannot do that. Pentru că Dumnezeu mă va întreba pe mine ce am făcut eu, nu ce a făcut altul. Pe mine mă va întreba. Ce faci cu darul tău? Îl investești sau îl irosești? Pui darul tău în slujba lui Dumnezeu sau îl folosești pentru câștig personal? Folosește pentru gloria lui Dumnezeu. Foarte interesant, revin la ospitalitate și cu asta vreau să închei. V-ați gândit vreodată că acolo, în fața lui Dumnezeu, când vom ajunge în fața lui Dumnezeu, una dintre întrebări care ni se va pune este dacă a fost ospitalier sau nu. Matei 25. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemerea lumii. 25:35. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. M-ați chemat la dinner. M-ați chemat la un lunch. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit ca musafir. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit ca musafir, Doamne, sau gol și te-am dezbrăcat, și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Wow! Doamne, cu treaba asta minoră de ospitalitate, o să ne iei tu la întrebări? Da. Da. Lucruri mărunte pe care nu le băgăm în seamă, lucruri cu care ne-am obișnuit noi, că așa ne-am obișnuit noi cu pocăința și zicem, lasă că altcineva trebuie să primească oaspeții. Fiecare din noi. Așa spune Apostolul Petru aici. Fiți primitori de oaspeți fără cârtire. N-a spus numai păstorii sau numai cutare și cutare. Și noi știm lucrurile acestea. Le cunoaștem așa de bine. Însă important este ca într-o seară ca aceasta să mergem înaintea Domnului și spunem: Doamne, am învățat în seara aceasta niște lucruri la care poate nu ne-am gândit sau poate nu le-am băgat în seamă. Ajută-mă, Doamne, să fiu mai sensibil la problemele celor din jurul nostru. Să chem pe alții în casa mea. Să folosesc casa mea ca un instrument de slujire pentru Tine, Doamne. Și, Doamne, mai mult decât orice, fii Tu Domnul casei mele. Și ajută-mă Tu, Doamne, să-mi folosesc darul în slujba Ta. Amin.